Tervetuloa laillisesti videoblogin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään me puhutaan siitä, miten asiakkaan mielessä vallataan se tila, mikä sieltä halutaan ottaa, minkälaista viestintää, sisältöä, markkinointia ja myyntiä siihen tarvitaan. Mulla on mukana aiheesta keskustelemassa viestintätoimistaja Harkonsalo Vesan, toimitusjohtaja, pääomistaja Mikko Sillanpää. Tervetuloa Mikko.
Kiitos. Kiitos Antti. Tosi mukava olla täällä niin keskustelemassa sun kanssa.
Hei, lähdetään liikkeelle. Asiakkaan mielessä, loppuasiakkaan mielessä yritys tunnetaan jostain asiasta. Tai se ottaa asiakkaan mielessä tai joku tila. Ja jos se tila on liian pieni, niin sen laajentaminen on vaikeaa. Jos sitä tilaa ei ole siellä, niin sua ei tunneta siitä asiasta, mitä sä haluaisit myydä. Ja tämän tilan ottaminen on toki koko myyntimarkkinointioperaation tehtävänä. Mutta ennen kuin me mennään syvemmälle, niin voisi pikkasen käydä Mikko sun taustaa, Harkosalo Vesan taustaa silleen, että kuulijat ymmärtää, että mistä kontekstista sä puhut. Ja toisaalta me tullaan kertomaan myöskin, miten te lähditte omistajavaihdoksen jälkeen tavallaan luomaan omaa nahkaanne uudestaan ja tekemään just niitä asioita, mitä me tänään keskustellaan.
Joo. Ja tämä on mun mielestä hyvä pointti myös siihen, että yrityksissä tilanteet muuttuu koko ajan, on muutoksia yritystoiminnassa, markkinat muuttuu, asiakaskunta muuttuu, tuotteet, palvelut muuttuu ja tavallaan se niin kuin muutoksen hallinta on myös hirveän olennainen osa tuossa kokonaisuudessa. Mutta ehkä lyhyesti mun taustasta, tuommoinen parikymmentä vuotta on markkinointiviestinnän eri saroilla ollut, että aloitin aikanaan ihan multimedia CD-romien parissa ja siitä sitten pieneen nettiputiikkiin ja oman mainostoimiston kautta sitten viestintätoimistoon. Eli mä oon tavallaan nähnyt aika monipuolisesti viestinnän ja markkinoinnin kenttää ja sitä, että minkä tyyppistä tekemistä siihen liittyy, minkä tyyppisiä asiakkaiden haasteita siihen liittyy. Ja nyt tosiaan viimeiset pari vuotta on toiminut Harkonsalo Vesa viestintätoimistossa niin pääomistajana ja toimitusjohtajana.
Joo, sä olit siis kymmenkunta vuotta mukana. Mekin ollaan monessa tilaisuudessa oltu yhdessä puhumassa ja tehty kaikenlaista vuosien saatossa, mutta sitten tulitte siihen tulokseen, että Harkonsalo Vesalla entiset perustajat alkoi eläköitymään ja sitten tuli se tilanne, että sä lähdit ottaa haltuun.
Joo, tämä oli se tilanne tosiaan pari vuotta sitten, että oli aika tehdä muutoksia siinä ihan yrityksen johdossa ja perustajat niin tosiaan näki, että heidän työuransa alkaa olla loppupisteessä ja halusivat niin siirtyä viettää vapaaherran ja vapaaherrattaren elämään. Ja oli sitten mun vuoro tavallaan astua sitten vetovastuuseen.
Joo. Ja tuollaisen tulee ihan luonnollisesti se että jos edelliset vetäjät on jo tavallaan himmaillut, he ei ole nähnyt, että mitään sellaista kannattaa käynnistää, jota he ei ole toteuttamassa, niin tuossa tulee väistämättä se on uudelleen nahanluonti.
On, kyllä.
Teillä on osa asiakkaista tietenkin teidän mukana säilynyt, osa lähti eläkkeelle lähtiöiden mukana jonnekin ja te olette muuttanut eri puolilla kaupunkiin, tehnyt paljon niin kuin, tavallaan sitä uudelleenluontia.
Joo, ja tämä oli oikeastaan se mun missio siinä vaiheessa, kun mä päätin, että lähden pääomistajaksi ja lähden vetämään firmaa ja kehittää liiketoimintaa, niin ainakaan se ei jatku samanlaisena.
Joo.
Ja halusin, meillä on paljon osaamista, oli talon sisällä jo valmiiksi. Mä näin, että siinä oli mahdollisuutta niin, että me pystytään asiakkaita palvelemaan paljon laajemmin kuin mitä me oltiin siihen mennessä tehty.
Joo.
Ja toisaalta myös mun oma tausta on nimenomaan aika monipuolinen tuossa. Ja sieltä on ammentanut myös sitä ideaa siihen, että mä oon ihan urani alusta lähtien ajatellut esimerkiksi, että myynti ja viestintä ja markkinointi on kaikki samaa tekemistä. Että ne ei ole tavallaan tämmöisissä erillisissä siiloissa. Ja sanotaan, että parikymmentä vuotta sitten niin tämä oli aika ennenkuulumaton ja radikaali näkemys. Että ehkä se on nykyään enemmän jo arkipäivää, mutta se oli myös se suunta, mihin mä halusin lähteä voimakkaasti meidän toimintaa kehittämään.
Oikeastaan markkina on muuttunut viime, jos ajatellaan tätä koko myynti, markkinointi, viestintäskeneä, niin kysymys on oikeastaan perinteisesti näiden välillä ollut se, että hiukan eri kohderyhmä, jolle tehdään myynnillä henkilökohtaisesti one-to-one markkinoinnilla suuriin massoihin, usein vähän huonosti tunnettuihin massakeinoin ja viestinnällä sitten ehkä voisiko sanoa sateenvarjona kaiken yli ja myöskin muille sidosryhmille.
Kyllä.
Mutta digitalisaation myötä on avautunut uudet mahdollisuudet ja sisältömarkkinointi, joka ei ole aikaisemmin ollut taloudellisesti käytännössä useinkaan mahdollista, niin on kuitenkin noussut siihen hyvin keskiöön. Ja tavallaan se massamainonnan luukutetaan yhtä viestiä isoilla ilmoituksilla kontra myynnin. Viedään viestiä yhden myyjän toimesta yhdelle asiakkaalle kerrallaan slide by slide, niin siihen väliin on alkanut tulla hirveän paljon enemmän kirjoja, eli tavallaan tyhjiö on täyttynyt. Ja silloin niin kuin tavallaan paletissa on kaikki nämä kolme työkalupakkia tänä päivänä.
Ja mä itse ehkä kuvaisin myös sitä, että tavallaan se on, miten niin kuin myynnin viestinnän markkinoinnin sarka on muuttunut, on se, että se on ensinnäkin globalisoitunut, eli pienelläkin startupilla saattaa olla lähtökohtaisesti jo globaali asiakaskunta ja yleisö maailmalla. Eli silloin tavallaan sun pitää puhutella koko maapalloa. Mutta toisaalta se on myös niin kuin koko ajan kaventuu kohderyhmät, eli tullaan siihen, että periaatteessa sun ostava kohderyhmä saattaa olla muutama henki Suomesta, mutta sitten maailmanlaajuisesti jo muutama 10 000 henkeä esimerkiksi, joka pitää sen sun hyvin kapeeseen erikoisnisseen keskittyneen niin yrityksen hengissä.
Otetaan tuohon semmoinen niin kuin mielenkiintoinen pointti siitä, että Suomessa kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä saattaa monesti olla sellainen tilanne, että vaikka ne myy vain täällä, niin he joutuu silti kilpailemaan sisällössä, kansainvälisen sisällön kanssa. Heidän täytyy tuottaa englanninkielessä sisältöä, englanninkielinen webisaitti, vaikka yksikään heidän asiakkaista ei puhu äidinkielen englantia, vaan suomea, mutta johtuen siitä, että asiakkaat kuluttavat globaalia sisältöä. Heidän kilpailu on tietyllä tavalla globaalia, sit huomiosta, että käydään globaali kilpailu. Ja. Sitä ei käydä enää siinä paikallislehdessä, vaan se käydään internetissä ja somessa.
Joo, ja tämä on just niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten meidän alalla ja yleensä kaikissa bisneksissä muuttuu tekeminen. Eli se ei ole vain pelkästään sitä muutosta, että se sun asiakaskunta muuttuu, vaan myös se kilpailukenttä, miten sä pääset sinne asiakkaiden mieliin, niin se muuttuu. Ja asiat, mitkä siihen liittyy, niin tehdään ehkä eri tavalla.
Joo. No jos mennään tavallaan tästä teidän keissistä sitten itse niin kuin aiheeseen, niin kysymys on just siitä, että kaikki se tekeminen tai ne kontaktit, jotka me asiakkaan kanssa saadaan, tai jos se asiakas saa kontaktia meihin, synnyttää sitä mielikuvaa, sitä tilaa siellä päässä ja kategorioi meitä tietyllä tavalla. Ja jos se asiakas kategorioi meidät väärin, niin se tilasto tulee liian pieni. Me ei silloin pystytä myymään muuta kuin siitä, missä asiakas meidät mieltää. Ja tämähän esimerkiksi niin kuin hyvin monelle outbound ratkaisumyyntiä tekevälle nimenomaan se ongelma, että se myyntiprosessi hyvin äkkiä zoomautuu siihen akuuttiin keissiin ja asiakas ei itse asiassa koskaan anna tilaa kertoa mistään muusta kuin juuri siitä keskustelussa olevasta, jolloin me myydään se yksi tuote ja asiakas ei koskaan tiedä, että meillä on kaksi muuta tuotelinjaa, jotka sopisi sille täydellisesti, koska ei saada sitä mahdollisuutta siihen. Ja nyt kun me lähdetään sitä miettimään, että mistä me haluttaisiin, meidät tunnettaisiin ja mistä meidät nyt tunnetaan ja miten me voidaan vaikuttaa siihen, niin toinen semmoinen funktio siinä on myöskin se asiakkaan matka. Käsitellään tätä vähän laajemmin tuossa myöhemmin, mutta niin kuin ideana saatte siellä, saatte kiinni, niin tilannehan muuttuu sitä mukaan, kun asiakas ymmärtää erilaisia asioita. Se on paljon enemmän tänä päivänä kuin se, että paukutetaan sitä yhtä one-lineria, joka siinä logon alla on tai mainoksessa. Asiakas, joka ei vielä tiedä, että hänellä on tarvetta, niin tarvitsee erilaisen viestin kuin sen tarpeen ymmärryksen jälkeen.
Ja niin kuin sitä voidaan ajatella niin kuin yleisön rakentaminen, sitä voidaan ajatella tarpeen rakentamisena. Ja sitä voidaan ajatella maineen rakentamisena. Kaikki nämä on tietyssä mielessä ehkä synonyymejä, mutta ehkä vähän eri kulmasta katsoa tätä samaa ilmiötä.
Joo, ja sitten tulee just tämä niinku vaihe kerrallaan, että jos ajattelee tämmöisenä sisältömarkkinoiden terminä, niin se on se lue lisää, kerro lisää. Että aina kun asiakas tajuu yhden asian, niin sen pitäisi aiheuttaa se, että se haluaa kääntää seuraavan sivun siinä tarinassa tai seuraavan luvun. Ja nyt miksi me puhutaan tänään tarinasta, niin me ei ehkä tarkoiteta tarinaa silleen, että kerrotaan siinä leirinuotilla tarina, vaan me ajatellaan sitä sarjana elokuvia, joissa niin. sä haluat katsoa sen seuraavan ja seuraavan ja seuraavan ja olla, tulla lähemmäksi asiakkuutta ja olla sitten ehkä kymmenenkin vuosia asiakas.
Joo, ja tavallaan tuo ajatus siitä, että se on tämmöinen polku, missä sisältö auttaa eteenpäin, jossa sisältö on osa sitä polkua, se on osa sitä, millä luodaan kiinnostusta ja luodaan se tavallaan tila siellä asiakkaiden mielessä. Joo. Rakennetaan myös sitä kontekstia siihen, että mitä oikeastaan meidän yritys on, mitä se tekee ja tota, mikä se palvelu on, mikä se asiakashyöty on. Kaikki nämä limittyy siihen polkuun.
Ja siitä tulee se punainen lanka. Mä käytän termiä narratiivi, mutta tietyllä tavalla niin se koko asiakaskokemus, se asiakkaan polku sieltä ensimmäisestä kosketuksesta siihen aivan loppuun asti, niin joka siis voi olla kymmeniäkin vuosia, mutta jos nyt ehkä lyhennetään se kuitenkin tuollaisen parin vuoden mittaiseksi, niin sen pitäisi oikeastaan kertoa yksi ja sama tarina, koska se tarina laajentaa, laventaa ja niin kuin tuo lisää nyansseja siihen tilaan, joka sieltä päästä otetaan. Ja. Se ei voi mennä niin, että meillä on yksi mainos, joka ajaa landing pagelle, se kertoo yhden, sitten seuraava tarina menee niin kuin johonkin eri juttuun, ja sitten myyjä tulee aivan toiselle jutulle, sitten hypätään toiseen tuotelinjaan, ja sitten kun tullaan asiakkaaksi, niin joo, se millä me ehdittiin tehdä sut sisään, niin se onkin ihan eri juttu, ja sitten yhtäkkiä tulee, no meillä on kolme muutakin tuotetta, ja vaan sun pitää pelaa sitä sakkia monta ruutua eteenpäin, kun sä tavallaan funtsit sitä operaatiota.
Ja minkä takia siinä on tavallaan monta vaihetta, niin mun mielestä me tullaan siihen, miten ostaminen on muuttunut. Ja tavallaan miten, jos nyt halutaan käyttää termiä sisältömarkkinointi, on myös muuttanut tätä koko meidän kenttää. Eli se, että sulla on ensin se 80% tai 70% siitä ostopolusta käydään siellä asiakkaan itsenäisen työn vaiheessa. Eli kuullaan suosituksia, luetaan, etsitään tietoa, ladataan oppaita ja kaikkea mahdollista, mitä ikinä siihen tarinaan tai vaiheistukseen liittyykään kussakin tapauksessa. Mut se on niinku osa tätä, että sinne on syntynyt niin vahva se kilpailu huomiosta, vahva kilpailu sisällössä, vahva kilpailu tämmöisestä niinku, tavallaan, voisiko sanoa, siinä tarpeen luomisessa myös. Eli kukaan ei ole markkinalla enää yksin periaatteessa luomassa niitä tarpeita ja toimintamalleja, mihin ostaminen perustuu, vaan siellä kisataan siitä sisällön avulla. Ja tässä mun mielestä tulee nimenomaan tarve siihen, että yhdellä yksittäisellä toimenpiteellä tai operaatiolla ei pärjää, vaan sun täytyy rakentaa sitä pitempiaikaista jatkumaa.
Ja ehkä se, niin kuin tämän keskustelun teema liittyykin siihen, että tämä on sitä, vaikka sä teet sitä yhtä viestiä, niin sulla pitäisi kuitenkin olla jonkunlainen ajatus kuin Hollywood-käsikirjoittajalla siitä, että mikä tämä mun niin kuin iso tarina tässä on, minkälaista tilaa mä pyrin sit loppujen lopuksi valtaamaan siellä päässä, mistä mä haluan, että se tunnetaan. Ja ehkä se oma idea suunnittelijan päässä, toimitusjohtajan, markkinointi-ihmisen, viestintäkonsultin päässä voi olla loppujen lopuksi 1-2 lausetta, niin kuin ideatasolla, niin ei se ole se, mitä viestitään,
ei.
Vaan se tavallaan vähän samalla lailla, kun käsikirjoittaja menee pitsaamaan elokuvaideaa rahoittajalle tai näyttelijälle tai muulle, niin se typistetään one-lineriksi, pariksi riviksi, jotta toinen saa siitä ideasta kiinni, mutta sitten kun sä rupeat lukemaan sitä käsikirjoitusta, niin se rupeaa lavenemaan, sinne rupeaa tulemaan sivu persoonia mukaan ja kaikenlaisia sivutarinoita ja sitten tulee jatko-osia ja sitten toiseen suuntaan tulee trailereita ja mainoksia ja näin poispäin. Eli siellä on niinku polkua todella paljon.
Toi on mun mielestä hyvä vertauskuva siihen tavallaan, että mitä nykyään on markkinointiviestinnän tekeminen. Kuten yleistä, niin viihdeteollisuus on siinä ensimmäisenä ollut eturintamassa. Ja tämä on myös semmoinen, mitä esimerkiksi me ollaan sisäisesti mietitty paljon. Että mitä enemmän me saadaan tämmöisiä esimerkiksi viihdeteollisuuden käytänteitä ja näkemyksiä tuotua ihan tavallisiin vaikka B2B-yrityksiin, niin sitä tehokkaammin me pystytään tekemään markkinointiviestintää, koska ihmiset on kuitenkin aina ihmisiä. Se vastaanottava pää on aina samalla tavoin toimiva biologinen olento tai psykofyysinen kokonaisuus, ihan miten haluaa sitä asian ilmaista. Mutta se on kuitenkin se, että ihmisen on siellä keskiössä, ihminen on kohteena, ihminen tekee niitä päätöksiä. Ja ihminen ei ole suinkaan tämmöinen rationaalinen kone, joka toimii pelkän datan avulla, vaan siihen vaikuttaa erittäin paljon tunteet, siihen vaikuttaa paljon se, että millä tavoin sä pystyt osallistamaan sitä yksilöä päätöksenteossa ja tavallaan tiedonkeruussa ja pohtimisessa. Ja tämä on mun mielestä osa myös sitä tarinaa ehkä siellä niin kuin metatasolla, mitä halutaan rakentaa ja miten halutaan tehdä.
Joo, siis tavallaan tietyllä tavalla sä ajattelee näin, niin meidän markkinoinnin viestinnän myynnin tekijöiden, niin pitäisi ajatella, tai me joudutaankin ajattelemaan kuin elokuvaohjaaja, mitä mä otan mukaan siihen tarinaan, mitä mä jätän siitä pois, mitkä on mielenkiintoisia sivutarinoita, jotka tekee siitä kiinnostavan niin värikkään ja saa jengin haluamaan lisää. Koska me tiedetään kuitenkin se, että jos me otetaan joku rationaalinen tutkimusraportti käteen, jossa mennään suoraan asiaan ja suorintatietä. Nämä on niin kuin tylsä kuin helvetti.
Tämä on
sitä ei niin kuin pysty lukemaan läpi.
Ei. Ja tämä on niin kuin myös suomalaisissa yrityksissä on aika iso haaste, koska Suomessa ollaanko me sitten insinöörikansaa vai mitä me ollaan, mutta sanotaan, että ainakin täällä vahvasti uskotaan rationaaliseen päätöksentekoon ja siihen, että asioilla perustellaan asiat ja hyvä tuote myy itse itsensä ja kaikki tämmöiset, mutta nämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan kyllä se on edelleen, ihminen on varsin epärationaalinen olento ja tarinoiden voima on nimenomaan siinä, että sillä pystytään puhuttelemaan ehkä jopa niin kuin tiedostamattomia osia meidän niin kuin päätöksenteossa ja pystytään vetoamaan tunteisiin ja luomaan semmoisia näkökantoja, mitkä muuten ei ehkä tulisi esille. Ja tämä on myös semmoinen, jos ajatellaan markkinoinnin viestinnän tekemistä, missä meillä on mun mielestä aika paljon oppimista ja sovellettavaa myös ihan tuolta poliittisen viestinnän ja lobbauksen puolelta, koska siellä pystytään hyvin vahvasti rakentamaan tunnepitoisia tarinoita, joille ei ole välttämättä sidettä minkäänlaisiin faktoihin. Erään suurvallan presidentti aika hyvä.
Ja erään entisen suurvallan EU:sta irtautumista kommentoiden.
Siinä rationaalisuudella ei juuri ole tekemistä sen asian kanssa.
Tässä on ehkä hyvä hahmottaa se, että kun me puhutaan tarinasta, niin tässä on oikeastaan kaksi asiaa tarinassa. Toinen on, että tarinoilla on helppo tehdä asioita lyhyellä tähtäimellä mielenkiintoiseksi, mutta toisaalta ehkä me puhutaan siinä kontekstissa, että minkälaisen tarinan asiakkuus tai suhde teidän kanssa synnyttää ja miten asiakas muistaa tai tuntee teidät. Se on luonnollisesti hyvin erilaisessa vaiheessa riippuen, että onko kysymys ihan ensikosketuksesta vai huomattavan paljon pidemmälle menneestä, mistä nurkasta, mistä tuotekulmasta tai tarpeesta siihen asiakkuuteen on tultu, minkälaisia palveluita, ratkaisuja, menestymisiä, epäonnistumisia siinä suhteessa tai sen tuotteen kanssa on koettu ja niin poispäin. Mutta loppujen lopuksi eri asiakkaiden tarinat pitäisi kuitenkin tietyllä tavalla, jos heiltä kysyisi, paitsi että mä en tiedä, että tämmöistä kysyttäisiin, mutta jos heiltä kysytään, että mitä sä kuvailisit, että mikä tämä yritys X oikein on, niin ne tarinat pitäisi eri ihmisiltä kuitenkin jossain määrin olla niin kuin yhteneväisiä. Joo. Silloin siinä on ollut joku logiikka.
Joo. Ja tavallaan niin kuin semmoiseen täydelliseen 100-prosenttiseen yhteneväisyyteen ei ikinä päästä, koska on niin paljon muuttuvia tekijöitä siinä. Ja tässä mun mielestä tullaan siihen, että mikä se oikeasti on sitten taito luoda sitä tarinaa, niin on se, että se on riittävän joustava siihen, että sä pystyt imemään siihen mukaan eri vaiheissa niin, ja pitämään mukaan eri vaiheissa niin tämän sun asiakaskunnan ja ne ostajapersonat. Eikä niin, että tavallaan sä vaan palvelet tosi kapealla niin kuin fokuksella yhtä tiettyä keissiä.
Joo, tässä ehkä se pointti, siis poikkeuksena elokuvaohjaajan tai kirjailijan tai tällaisen, joka pystyy viemään sen asiakkaan tietyn tarinan läpi tiettyä polkua pitkin, niin asiakassuhde jo ennen se asiakassuhteen syntymistä, mutta myöskin se asiakassuhteen aikana, niin asiakas etenee sitä polkua, mitä hän sattuu etenemään. Hänen kokemus voi edota ihan hirveästi siitä, mitä voisi sanoa, että käsikirjoittaja olisi halunnut. Mutta jokaisessa niissä pisteissä pitäisi tulla niitä tiettyjä teemoja, jotka sitten siellä loppuraportissa niin sanotusti toistuu. Ne tietyt parametrit, jos me haastellaan 100 ihmistä, niin sieltä rupeaa tulemaan niin kuin samoja adjektiiveja.
Ja vaikka tavallaan se niin kuin polkukin voi harhautua jossain vaiheessa, mutta että millä vedetään takaisin siihen polulle, että mitä me halutaan, että kuljetaan. Ja tämä on ehkä semmoinen myös semmoinen, missä oikeasti mitataan sitä tehokkuutta ja taitoa niin siihen luomiseen. Niin.
No nyt jos mennään miettimään sitä, että miten tällaista tarinaa mietitään, niin varmaan yksi ensimmäinen asia on, että pitää miettiä, että miten meille halutaan, että meille tunnetaan. Joo. Eli mikä on se, minkälaisia adjektiiveja me haluttaisiin, että ihmiset kertoisi sitten, kun me päästään jonkun vuoden kuluttua tai jonkun kuukauden kuluttua. Mutta mä väittäisin, että tämä on matka, joka ottaa aikaa.
Se ottaa aikaa ja se myös muuttuu. Eli tämähän ei ole mikään semmoinen pysähtynyt prosessi tai jotain niin kuin pysäytyskuva, että voidaan todeta, että nyt tämä on tässä ja tätä me tehdään maailman loppuun asti. Se ei mene sillä tavalla, vaan koko ajan kehittyy ja mä jopa näkisin, että tietyn kompleksisuuden tähän koko kuvaan tuo se, että sullahan voi yrityksenkin toiminta muuttua aika vahvasti vaikka vuodenkin säteellä, jolloin itse asiassa sulla täytyy olla ehkä jopa useampaa tarinaa siinä samaan aikaan, että niille vanhoille, jotka on vielä mukana siinä vanhassa maailmassa, niin miten heitä saadaan mukaan, miten heitä ehkä käännetään uuteen ja sitten nämä mahdolliset uudet toimet, mitä tehdään tai uudet palvelut.
Ja sitten tässä on se haaste, että jos vielä viittaa, että ihmiset on, voisiko sanoa, että lukenut sen sun tarinasi eri kohtaan, niin kun lähdet kertomaan sitä uutta tarinaa, niin heillä on erilaiset määrät pois opittavaa tai virheellistä tietoa.
Kyllä.
Ja, mutta mä ottaisin ehkä ennen kuin mennään syvemmälle tuohon, niin mä ottaisin, puhuisin hiukan siitä, että kun me ajatellaan perinteistä brändimarkkinointia, yksinkertaisia viestejä, niin se ei ole se maailma, mistä me nyt puhutaan. Me puhutaan enemmän monimutkaisemmista, pitemmistä ostoprosesseista. Normaalisti, niin kuin voisi sanoa, että normaalisti B2Bstä, niin se on yleensä aika paljon monimutkaisempaa. Siellä on monenlaisia polkuja, monenlaisia tuotteita, suhteellisen pieniä volyymeita. Ei sitä, että myydään 100 000 pulloa Coca-Colaa joka kuukausi ja myydään se niin kuin one-linerilla, vaan myydään vaikka viestintäpalveluita tai markkinoiden automaatioa tai jotain muuta, niin siinä on niin kuin kauhea määrä kaikkea tekemistä ja loppujen lopuksi verraten vähän menee ihmiset siis volyymillisesti läpi eri kohtien.
Niin ja tavallaan tämä ei ole nimenomaan nyt sitä sloganeiden keksimistä tai tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia niin kuin taktisia toteutuksia siinä mielessä, vaan kyllä mun mielestä on kyse siitä isosta kuvasta, siitä mikä on yrityksen identiteetti, mikä on se, mistä halutaan olla tunnettu ja mitkä on ne mielikuvat, mitä halutaan herättää, miten niitä voidaan hallita, miten niihin voidaan vaikuttaa, miten niitä voidaan synnyttää.
Joo.
Kaikki tämä on oikeastaan mun mielestä tässä se keskustelu.
Sitten kun otetaan se aika ulottuu, se tietyllä tavalla tulee, että no miten me sitten niin kuin rakennetaan tämä idea siitä tarinasta juoneksi ja minkälaisessa vaiheessa me viedään, mitä tavallaan eri luvuissa tai episodeista ja vaiheessa pitäisi tapahtua ja kuinka päällekkäisiä niiden pitäisi olla, koska porukka ei mene järjestyksen läpi. Eli tullaan tähän, että miten jotain TV-sarjaa käsikirjoitetaan, niin siinä joudutaan lähteä siitä, että katsojat ei katso kaikkia. Jolloin tavallaan siellä on kuitenkin riittävästi overlappia, mutta se tarina on silti, kokemus on jossain määrin niin kuin yhteneväinen, ja siinä kuitenkin kulkee joku tarina, että ne ei aina lähde siitä niin kuin nollasta liikkeelle.
Ja tämä on itse asiassa semmoinen, niin kuin mä oon aina nostanut hattua, niin nimenomaan viihdeteollisuudesta tähän käsikirjoituspuoleen, että miten sä pystyt rakentamaan semmoisen, että sun ei tarvitse katsoa jokaista jaksoa, mutta silti yhtäkkiä sä huomat, että mähän oon ihan kärryillä tässä, ja ei tule semmoista tavallaan vieraantumisen tunnetta siinä välissä. Niin se on upeata työtä, mitä siellä tehdään, joka on semmoinen, mikä ei oikeastaan välity. Mutta tämä on ehkä semmoinen myös, mitä voi kokeilla jokainen itse katsoessaan Netflixistä tai muualta niin lempisarjaansa. Että entä jos jättääkin sen jakson 6 katsomatta ja hyppää 5:stä suoraan 7:aan, niin miltä se tuntuu? Ja tuntuuko se hirveältä hyppäykseltä tai onko kaikki yhtäkkiä uutta ja erilaista? Vai onko se luonteva kokemus? Ja mä väitän, että se on yllättävän luonteva katsomuskokemus.
Joo, siis tämä on just sitä, että se täytyy niin kuin jokaisen kosketuksen, kokemuksen, palasen, täytyy tavallaan toistaa niitä, ainakin osittain niitä samoja asioita, rakentaa niitä samoja, voisi sanoa, parametreita, kokemuksia, mitä sä haluat siihen niin kuin sun yrityskuvaan tai brändiin tai miksi sä haluat se kutsua. Niin. Mutta mun mielestä se on niin kuin näitä kaikkea, että jokainen näistä perinteistä termeistä on ehkä kuitenkin jossain määrin vain yksi näkökulma siihen.
Ja. Tai voidaan käyttää termiä ydinviesti tai mikä ikinä, punainen lanka tai niin poispäin. Mut. Termejähän on paljon ja niin kuin mä itse en ole hirveän termiuskollinen siinä mielessä, että niille annetaan niin paljon erilaisia merkityksiä, jopa sillä tavalla, että jokainen konsultti yrittää niin, määritellä niitä eri tavalla, niin ehkä ne termit ei välttämättä aina edes selkeytä, vaan ehkä jopa sotkee enemmän ymmärtämistä näissä, mitä liittyy markkinointiviestintään.
Joo, siis itse olen ollut yhdessä organisaatiossa just näitä asioita useamman vuoden miettimässä ja tulokset on ollut erittäin hyviä. Siellä loppujen lopuksi me ollaan heivattu pois just kaikki nämä perinteiset missio, strategia, visio, YMS, jargonit, koska vaikka hallituksessa lisäkseni on muita ammattilaisia, niin silti jokaisella on vähän eri sisältö niille käsitteille.
Yeah.
Ja kun luovutaan niistä konsulttikäsitteistä, niin ollaan niin kuin yhtäkkiä helposti samalla kartalla.
Yeah.
Et silleen mä tietysti sanoisin, että se mitä mä tänään puhuttu, niin on tavallaan kun voi kuulostaa hyvin hyvin vaikealta, mutta samaan aikaan se on hyvin hyvin yksinkertaista. Se ei oikein loppujen lopuksi vaadi edes ammattilaisen apua, vaan se vaatii sitä, että aktiivisesti miettii ja miettii vähän niin kuin joku kuvanveistäjä tai maalari tai joku muu, että siinä enemmänkin muodostuu visio siitä, mitä se voisi olla, ja siitä sitten niin kuin tekemisellä pikkuhiljaa tuunataan siihen suuntaan. Ja toki ammattilaiset voi auttaa siinä prosessissa, mutta silti niin kuin mun mielestä niin kuin, siinä pitäisi kuitenkin aktiivisesti olla yrittäjä, perustaja, toimitusjohtaja, ydinjengi niin kuin messissä, koska he omistaa sen tavoitteen, mitä tavoitellaan.
Niin, no toi on musta hyvin sanottu, että omistaa tavoitteen, koska siitähän tässä on kyse, eli eihän markkinointiviestintää tai mitään muutakaan yrityksen funktiota tai toimintaa tehdä sen toiminnan itsensä takia, vaan nimenomaan sen yrityksen liiketoiminnallisen tavoitteen, tai olisi sitten minkälainen tämmöinen missio tai mitä hyvä sen siitä halutaan nimittääkään niin kyseessä.
Että se voi ajatella näinkin päin, että jos me lähdetään niin kuin ihan puhtaasti liiketaloudellisesta tavoitteesta, meidän tavoite on saavuttaa liikevaihto, joka on vaikkapa 50 miljoonaa.
Niin.
Lähdetään sieltä toisinpäin katsomaan, jos me halutaan saavuttaa 50 miljoonaa liikevaihto, niin meidän pitäisi meillä pitäisi olla näin paljon asiakkaita noin ja noin, mutta tuotteelta sen saavuttaminen tarkoittaisi sitä, että meidän kohdeasiakkaat olisi jotakuinkin näitä ja silloin niiden päässä meillä pitäisi olla tällainen ja tällainen tila ja mielikuva ja suhde, jotta sieltä riittävän suuri porukka voisi ostaa. Miten me päästään sinne,
kyllä,
minkälaista polkua me ruvetaan rakentaa ja tämä voi olla se visio siitä, viitososasta, mutta silloin me lähdetään miettimään, no mikä olisi se ykkösosa, mikä on se, mihin meillä on rahkeita niin kuin nyt lyhyellä tähtäimellä.
Ja nimenomaan tuo realiteettien tunnustaminen ja sitten se, että nähdään, että missä ollaan nyt, missä halutaan olla jatkossa, mikä se polku siitä eteenpäin sinne on ja myös se, että mitä resursseja siihen tarvitaan. Sitä ei voi ajatella, että se syntyy tyhjästä ja niin kuin hyväkään tarina yksin ei auta sua menemään sinne, vaan kyllä siinä tarvitaan paljon toimenpiteitä ja työtä sen eteen myös.
Joo, ja erityisesti tavallaan sen narratiivin, jo ajatellaan puhtaasti yksinkertaisesti, että se narratiivi on, niin kuin, on looginen. Niin tämä on ehkä se suurimpia haasteita, että se narratiivi on monella täysin katki.
Joo, ja mä oon niinku huomannut sen, kun itse olen katsonut monia yrityksiä, niin siitä ei osata edes huolestua, että se narratiivi on katki tai että jopa sitä ei ole ollenkaan. Vaan jotenkin ajatellaan, että niin kun me tässä nyt tehdään näitä juttuja, niin kyllä tästä jotain tulee. Ja eihän, sillä tavoin se ei toimi.
Niin asiakkaana tuntuu, että ainoa mikä pysyy samana, niin oli brändi-ilme, mutta tarina vaihtui ihan täysin. Mä olin aivan eri niin kuin TV-sarjaa katsomassa, aivan eri asiakkuutta. Voisi olla aivan eri firman asiakkaana. Ja yksinkertaisuudessaan niin se nähdään usein, jos sä klikkaat mainosta netissä ja tulet landing pagelle. Niin silloin kun se landing page saattaa olla firman web-sivu, joka ei ole sanakaan siitä mainoksesta, mikä siinä oli, siinä on eri kuvat, siinä on, niin puhutaan siitä, että mainonnan ja laskeutumisen pitäisi olla symmetrisiä. Tämä on esimerkki siitä, että ne on ne epäsymmetrisiä, että siinä se narratiivi meni jo katki, että se alkoi yhdestä nurkasta, sanoi, että lue lisää, niin se hyppäsi johonkin toiseen tarinaan. Tai kerro mulle lisää ja sitten tuli jotain aivan muuta.
Joo, ja toi on niin kuin niitä kaikkein pahimpia tilanteita sen nimenomaan kokemuksen kannalta ja siitä, että koska silloin se joudut arvuttelemaan, että menikö mä nyt johonkin väärään paikkaan. Joo. Mikä juttu tämä oli? Mitä mä tulin täältä hakemaan? Miksi mä oon täällä? Ja siinä vaiheessa useimmat meistä todennäköisesti sulkee sen selainikkunan tai painaa nuolta takaisinpäin, että tämä nyt ei ollut mua varten, ei kiinnosta, ei pysty, ei jaksa. Ja silloin me ollaan menetetty jo se ihan heti alkuun se. Niin tämä asiakaskontakti.
Tai asiakas, tai myynnin ja voi sanoa, että lupauksen ja lunastuksen ero. Että myynti lupaa tiettyä, saadakseen kaupat ja siinä vaiheessa, kun tulee lunastuksen aika, niin homma ei mene ollenkaan niin mallikkaasti maaliin. Niin silloin taas tullaan siihen, että hetkinen, että mulle myytiin niin kuin leffaliput leffaan, jonka piti kertoa tämä tarina, että onko mä väärässä salissa. Että tämä piti olla kiva ja hauskaa ja mä oon joutunut horror movieen. Mutta hei, mennään teidän keissiin. Miten te lähditte, niin kun, mitä sanoisit, mitä teidän paletissa ja teidän, niin kun, puhutaan kuitenkin alle 10 hengen organisaatiossa koko luokkana, niin mikroyritys, jolla on toki omaa in-house-kyvykkyyttä tehdä, mutta helvetin monen kiire konsulteilla niin kun, tapaan kuuluu, eli ei ole paljon, sanotaan, että resurssit suurin piirtein samat kuin varmaan suurimmalla osalla kuulijoistakin.
Kyllä, no tämä on se todellisuus kuitenkin. Totta kai niin kuin kyvykkyyksiä varmasti enemmän kuin keskivertoyrityksessä tehdään asioita, mutta aikaresurssit, realiteetit, että vuorokaudessa on tietty määrä tunteja ja se, mikä osa täytyy asiakastyöhön käyttää ja kaikki muu, niin nämä on kyllä ihan samat. Ja ihan samat kuin missä tahansa muussa asiantuntijayrityksessä.
Unohtamatta myöskään niitä suutarin lapsia ja kenkiä, että usein meille asiantuntijoilla on kauhean vaikea auttaa meitä itseämme.
On, se on. Ja me otettiin tietoisesti tässä ihan niin kuin eri linja. Eli meillä on esimerkiksi meillä oma markkinointiviestintä on yksi asiakasprojekti, johon on nimetty tiimi, jota pyöritetään ihan kuin yhtä meidän asiakkuutta. Ja tämä oli semmoinen niin kuin ensimmäisiä tietoisia valintoja, mitä lähdettiin tekemään. Et tehdään tästä asiakasprojekti ja siitä asiakas samalla tavoin maksetaan bonukset ja ollaan vastuussa kuin mistä tahansa asiakasprojektista. Eli meillä se vaikuttaa ihan sinne palkkaukseen asti ja siihen niin kuin todelliseen työmäärään. Mutta se, mitä me tosiaan lähdettiin tekemään, niin oli hyvin vahvasti uudistaa sitä, että mikä se meidän oma brändi on. Toisaalta kunnioittaen myös sitä meidän perintöä, että kun parikymmentä vuotta ollaan toimittu alalla, niin me ollaan kuitenkin yksi Suomen vanhimmista alalla yhä toimivista toimistoista, joka on itsessään jo merittiä, jolla on arvoa myös paljon. Mutta me ei haluttu sitä tuhota kokonaan sieltä pois, ja sitä varten me esimerkiksi puhutaan itsestämme edelleen viestintätoimistona. Me ollaan ehkä niin kuin laajennettu sitä viestintätoimiston käsitettä katsomaan hyvin paljon enempi. Perinteinen viestintätoimisto käsittelee ansaittua mediaa, mutta me ollaan otettu siihen myös oma media ja ostettu media mukaan. Eli tavallaan otettu huomattavasti laajempi palveluvalikoima asiakkaan.
Ilmenty enemmän sinne, voisiko sanoa, sisältömarkkinointihakukone kautta jopa ehkä perinteisemmin mainoskentälle, kyllä. Tosin sisältöpohjaisesti. Eli.
Joo, kyllä. Ja sanotaan, että me ei välttämättä olla menty muiden tontille, mutta me ollaan ehkä laajennettu sitä omaa käsitystä ja sitä, että mitä viestintätoimisto nykyään voi tarjota. Ja tämä on osittain niin kuin todettu niin kyse siitä meidän niin kuin omasta taustasta, meidän osaamisesta, mitä tiimistä löytyy, joka on hyvin monipuolista, mutta myös toisaalta siitä, että myös markkina on muuttunut. Toi, mitä puhuttiin just siitä, että miten ostaminen muuttuu, miten globalisaatio vaikuttaa ja millaisia haasteita sieltä tulee, niin osaltaan tämä on se, mihin me ollaan vastattu niin tällä meidän toiminnalla ja tuotteiden kehittämisellä.
No mitä sitten niin kuin toimenpidepuolella, mitä te lähdette tekemään sitten? Tietenkin plani karkeasti tuossa, mutta.
Joo, ja ensimmäinen kysymys oli se, että mitkä on ne meidän ydinviestit, mitä me halutaan, että meistä ajatellaan. Lähdettiin sitä miettimään, muokkaamaan uuteen suuntaan. Mm. Toisaalta me tiedettiin, että meillä tulee haasteena olemaan se, että me halutaan vahvasti tuotteistaa meidän palveluita, niin miten me tuodaan nämä uudet tuotteet luontevasti markkinoille osana kokonaisempaa näkemystä, miten me pidetään se edellä, että jos me puhutaan yksittäisestä mainetutkimustuotteesta vaikka, miten me sidotaan se siihen meidän kokonaistarjoamaan oma ostettu ansaittu media. Nämä oli sen tyyppisiä kysymyksiä, mitä me pohdittiin aika paljon.
Joo, ja kytkee sen siihen ydinviestin niin, että jos sulla on ydinviesti, että sulla tulee uusia tuotteita, niin uudet tuotteet ei revi siellä mielikuvallisesti se asiakkaan päässä rikkistä rakennettu juttu, vaan ne täydentää ne. Joo. Tuo nyansseja siihen tarinaan lisää. Ai, siinä on tällainenkin syvyys, mutta se on edelleen it makes sense, se on edelleen järkevä.
Joo, ja nimenomaan me ajateltiin myös sitä siltä kannalta, että kaikki meidän asiakkaat ei osta kaikkia meidän palveluita, eikä me edes halutakaan sitä, se ei ole, vaan me halutaan tarjota asiakkaalle erilaisia tarttumapintoja, kun he työskentelevät meidän kanssa yhdessä. Mistä se asiakkuus ehkä alkaa, se voi olla yksi asia, mihin se kehittyy seuraavaksi, voi olla toinen asia. Mutta me ei myöskään haluta tavallaan tuputtaa, että meidän kaikkien asiakkaiden on kaikki meidän palvelut haluttava, koska se ei yksinkertaisesti ole todellisuutta, ei ole tarvetta siihen meidän asiakkailla. Ja me haluttiin tavallaan rakentaa sitä niin kuin joustavaa yhtenäistä tuotevalikoimaa sitä kautta. Ja tämä on ollut semmoinen parin vuoden prosessi, mitä me ollaan nyt käyty läpi, ja niin kuin se on osoittautunut todella, todella toimivaksi meillä.
Miten te otatte sisällössä ja tavallaan tuoteviestinnässä tällaisessa huomioon sen, että se niin kuin kun te kerrotte sitä blogiposti tai somejako tai jotain muuta kerrallaan, että se tavallaan täydentää kuitenkin sitä ydintarinaa siellä.
Joo. No oikeastaan tuo täydentäminen on nimenomaan se avainsana. Eli me haetaan sitten tiettyjä yhtymäkohtia siihen, mitä me ollaan aikaisemmin sanottu, mitä meidän muut palvelut ja tuotteet on. Ja sitten sitä lähdetään ottamaan aina erilaista näkökulmaa, että hetkinen, siihen liittyy myös tämä ja me pystytään myös auttamaan siinä. Ja ei suinkaan niin, että me sanotaan, että me ollaan kaikissa asioissa kaikkien alojen asiantuntijoita, vaan pikemminkin niin, että meillä on kokonaisuus, me ymmärretään kokonaiskuva ja me pystytään sen meidän palvelun puitteissa tuomaan myös esimerkiksi parhaat yhteistyökumppanit asiakkaille mukaan näihin. Ja me ollaan hyvin paljon esimerkiksi nostettu meidän yhteistyökumppaneita meidän omassa viestinnässä ja markkinoinnissa esiin, koska esimerkiksi niin kuin Lojalistikin kaltainen automaatio ja sisältömarkkinoinnin järjestelmä on juuri sen tyyppinen, mitä me hyödynnetään, mitä meidän asiakkaat tarvitsee ja mitä me mielellään tuodaan meidän asiakkaille esiin.
Siis tuossahan on yksi juttu on se kokonaisuus. Eli tavallaan kaikkien blogijuttujen ja muiden täytyisi kuitenkin sisältää se jollakin lailla se peruskonsepti. Ja. Eli nämä kolme juttua, se kokonaisuus, kokonaiskuva ja niin poispäin. Ne pitäisi toistua jollakin lailla niin, että jokainen tuote, jokainen näkökulma kuitenkin taas integroidaan takaisin siihen isoon kuvaan. Ja sitä isoa kuvaa, eli sitä tarinaa niin kuin täydennetään, laajennetaan, synnytetään, riippuen sitten mitä se kenenkin päässä tavallaan on.
Ja me ollaan aika paljon tehty esimerkiksi työtä myös tunnistaakseen noita erityyppisiä asiakaspersoonia ja tavallaan asiakastarpeita, mitä markkinoilla tällä hetkellä on. Ja ehkä tämmöisten, niin kuin, voisiko sanoa, mielikuvallisten profiilien kautta lähdetty rakentamaan näitä erityyppisiä narratiiveja, joilla me pystytään sitomaan toisaalta yhteen, mutta toisaalta antaa myös se vapaus, että toiset liikkuu hyvin vahvasti vaikkapa digimaailmassa ja analytiikan ja tämän tyyppisten asioiden parissa, ja taas toiset hakee sitten vaikka ihan strategista maineen kehittämistä, jotka on tavallaan aika kaukana toisistaan, mutta jotka kuitenkin loppujen lopuksi on samaa tekemistä ja täytyy nivoa yhteen.
Niin, kaikki on tavallaan jollain lailla limitteistä, kaikki kytkeytyy siihen isoon kuvaan. On kysymys siitä, että oletko puhumassa tilaisuudessa tai podcastissa tai blogissa tai on sun kollegasta ja muuten. Se toistuu tietyt samat teemat. Ja sitä kautta se kehittää sitä tarinaa eteenpäin, se syventää sitä, sulla sinne niin kuin, se ei hajota sitä, jos se näin sanoisi.
Joo, nimenomaan ei hajota, vaan yhdistää, rakentaa sitä kokonaisuutta. Miten se tehdään, niin totta kai siellä niin kuin on tiettyä toistoa täytyy olla, tiettyjä ydinviestejä, jopa tiettyjä sanoja täytyy toistaa. Mutta ehkä sitäkin olennaisempaa on se, että siinä on tavallaan se iso kuva mietitty, että mennään oikeasti aina kohti sitä tiettyä maalia, mitä me halutaan, ja sallitaan siihen sitä vapautta totta kai, että joitakin asiakkaita kiinnostaa toiset asiat, toisia toiset, mutta se, että se liikkuu siinä meidän määrittelemissä rajoissa niin sanotusti. Jos se menee sen ulkopuolelle, sitten ei välttämättä ehkä ole edes meille kiinnostava asiakas tai ei ole sitä yhteistä pintaa niin paljon, että asiakkuutta voidaan.
Ja ehkä noista sanoista voisi sanoa sen verran, että asioitahan ei tarvitse sanoa millään, ei tarvitse olla tiettyjä lauseita tai jotain, mitä toista. Ne voidaan sanoa eri sanoilla, mutta se asia on siinä tärkein. Ja se mieli, tavallaan ihminen kuitenkin purkaa sen tarinan pois sieltä sanoista siihen ideaan. Ja se idea säilyy ja se idea kehittyy, niin silloin me ollaan oikealla jäljellä.
Ja tavallaan siihen ideaan liittyy nimenomaan sitten myös se tunnesisältö ja kaikki nämä asiat, jotka ehkä voisi sanoa, että perinteisessä viestinnässä välttämättä on niin vahvoja ollut. Totta kai tästäkin on poikkeuksia ja niin kuin loistavia keissejä myös menneeltä vuosikymmeneltä, jossa nimenomaan tunnesisältöön vetoamalla ollaan tehty isoja asioita. Mutta tämä oli ehkä pitkän aikaa Suomessa ainakin viestintätoimistokenttä oli, ajatteli näin, että mainoksilla vedotaan tunteisiin ja viestinnällä vedotaan rationaalisiin päätöksiin. Joka taas ei oikeastaan, se ei ole mun mielestä tätä päivää ja eikä se ehkä välttämättä silloinkaan niin toimiva jaottelu ollut.
Ja ehkä tuossa ajatellaan näin, että ne voi olla myöskin sen tarinan kerrollisia tehokeinoja, jotka, joilla korostetaan tiettyjä pointteja tai viedään asiakas tietylle vuoristoradalle, jossa saadaan sitä kautta niin kuin huomio pidettyä yllä, että ne voi olla täysin käsikirjoitettujakin juonenkäänteitä, että sen ei tarvitse olla koko ajan hakkaa siellä punaisella tunnetasolla.
Joo, nimenomaan, joo.
Hei, kiitos Mikko, kun pääsit paikalle. Me voitaisiin oikeastaan tästä aika sujuvasti mennä siihen toimintakehotteeseen, eli puhumaan siitä. Me ollaan järjestämässä Mikon ja sitten tuon Vuorisolan Jarnon Kuutiolta verkkonäkyvyys asiantuntijaksi parhaista tässä maassa, niin me ollaan järjestämistä roastia. Ja jos haluat, että sun yrityksesi me roastaamme, eli voisi sanoa, että arvioimme ja kommentoimme.
Armottoman rehellisesti kommentoidaan, eikö näin?
Näin. Niin tässä, siis tämä on webinaariformaatti, niin me otetaan sinne muutama yritys, joiden verkko ja että viestintä ja sisältöpuolta me arvioidaan juuri muun muassa niistä näkökulmista, mitä me ollaan tässä tänään puhuttu. Puhuttu, niin eikö niin? Tämä mikä on tyyppisiä, onko sulla ajatuksia, mikä tyyppistä firmaa?
No sanotaan, että me ehkä haetaan tämmöistä niin kuin roastattavaksi niin yrityksiä, joilla on jo toimintaa, joilla on jo tietty määrä sitä materiaalia tuolla, että ihan täysin startup-vaiheen alussa olevia, niin on ehkä hieman hankala lähteä ruotimaan, koska heillä usein ei ole riittävästi sitä tarinaa ja materiaalia. Ehkä mieluummin vähän kypsemmässä kehitysvaiheessa olevia yrityksiä.
Me yritetään just arvioida sitä, että suurin piirtein, että tavoittaako tämä nyt sen, osuuko tämä sille kohderyhmälle, jota tässä selkeästi haetaan, tuleeko se liikenne sellaisista paikoista, voiko tämä saavuttaa sellaista liikennettä, kun ollaan hakemassa, miten se siitä jatkuu sitten eteenpäin seuraavalla käynneillä, että onko se niin kuin, does it make sense, jos se näin sanoo. Mehän järjestiin roasti tuossa keväällä, tämä oli fyysinen versio ja nyt tullaan järjestämään näitä roasteja enemmänkin toivon mukaan, niin jos kiinnostaa, niin me pannaan tuonne selitteisiin linkit, josta voi ilmoittautua. Sieltä löytyy myöskin päivämäärä itse tilaisuudelle, johon voi myöskin ilmoittautua, tai ainakin se voi laittaa kalenteriin ja ilmoittautua sitten, kun ilmoittautuminen aukeaa.
Kyllä. Tervetuloa sinne mukaan.
Hei, kiitos. Kiitos Mikko.
Kiitos Antti.
Kiitos kuulijat ja muistakaa tilata kanava, niin saatte tietoa siitä, milloin seuraava roosti on.